Ja tämä on meidän Raamattokoulun iltamme. Tervetuloa. Mitä me teemme, kun me aloitamme Raamatun opiskelun? Me rukoilemme. Oikein hyvä oivallus. Todemme kunnioittaa Jumalan rukouksellamme, nousemme seisomaan ja pyydämme hänen pyhän henkensä läsnäoloa hänen oman lupauksensa mukaisesti meidän keskuuteemme. Kaikki valtias pyhä Jumala, kun me nyt tartumme siihen kirjaan avataksemme ne sanat, jotka ovat varustetut sinun lupauksellasi siitä, että tämä kirja, joka on ollut suljettuna satojen vuosien ajan, avataan päivien lopulla. Me pyydämme nyt sinun pyhän henkesi valaisua ja apua meidän ymmärrykseemme niin, että me käsittäisimme, olemmeko me nyt tulleet niihin päiviin, jolloin sinetit avataan, ymmärrys lisääntyy ja me saamme tuntea ja ohjautua sen tuntemuksen mukaan, jonka sinä meille annat, voidaksemme selviytyä voittajina tässä viimeisten päivien taistossamme. Puhdista meidän sydämemme, pyhitä meidän mielemme. Anna meidän kokea yhteyttä sinun pyhän henkesi virrassa, niin että sanassa oleva voitelu ja pyhässä hengessä oleva voitelu koskettaa meitä niin puhujaa kuin kuuntelijaa. Avaa meidän ymmärryksemme ja näyttää meille sinun sanasi suuria salaisuuksia. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Olemme näissä Raamattokoulun illoissa pysähtyneet tähän mennessä 4 kertaa Danielin kirjan sanoman äärelle. Ja tämä ei toki ole ensimmäinen kerta, kun tällaista Daniel-seminaaria olen pitämässä, mutta aina kun eräitä tällaisia Daniel-tutkisteluja pidän, niin rukoilen Jumalalta tuoretta ja uudenlaatuista lähestymisnäkökulmaa tähän ihmeelliseen profeetalliseen kirjaan. Ja tällainen toivottavasti tietenkin mielestäni tuore näkökulma on ollut aikaisemmissa tunneissa esillä. Ja kun tänään vuorossa ovat tämän sarjan 2 viimeistä luentoa, niin suokoon Jumala, että jälleen löydämme uutta ja tuoretta aineistoa tästä ehtymättömän rikkaasta ja monipuolisesta kirjasta. Olen otsikoinut tämän raamattuopetuksen sanoilla Moskovan yllätyskortti petopelissä. Minulla ei ole mitään sen kummallisempaa jaetta, jolla haluaisin lähteä tässä opetuksessa liikkeelle, mutta sen sijaan pyytäisin sinua huomioimaan jopa 2 lukua Danielin kirjasta, joiden rinnastukseen käytämme muutamia minuutteja tässä tämän opetustunnin alussa. Nämä luvut ovat Daniel 2 ja Daniel 7. Daniel 2, Daniel 7. Jos sinä voit jollakin tavalla merkitä nämä luvut sillä tavalla, että sinä nopeasti kuljet niissä edes takaisin, niin se varmasti myötä vaikuttaisi ja helpottaisi meidän yhteisiä pyrkimyksiämme löytää näistä luvuista nopeasti se, mitä kulloinkin olemme niistä etsimässä. Näissä 2 Danielin kirjan luvussa on ainutlaatuinen ennalta kirjoitettu historia koko pakanamaailman tapahtumista. Siitä ajasta alkaen, kun Daniel elää ja näitä asioita itse kokee Baabelin valtakunnassa, siellä koettavassa juutalaisten pakkosiitolaisuudessa, päätyen aina siihen saakka, kun Jeesus Kristus tulee takaisin tämän maan päälle perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa. Ja tässä Danielin kirjan profeetallisessa tulevaisuuden kartoituksessa nämä mainitut luvut 2 ja 7 ovat tavattoman mielenkiintoisia siitä syystä, että ne piirtävät meidän eteemme toinen toistaan täydentävän kuvan tästä mainitsemastani ennalta kirjoitetusta pakana kansojen historiasta. Olen nyt kaksi kertaa viitannut siihen, että Danielin kirjassa on tällainen ennalta kirjoitettu pakana kansojen historia. Minä haluan selventää ja sanoa, että Raamattu ei missään minkään profeetan tai minkään kirjoituksen sivuilla ole etupäässä kiinnostunut pakana kansojen asioista. Kylläkin pakanoiden pelastumisesta, mutta ei niinkään pakana kansojen valtiollisesta ja maallisesta historiasta. Raamattu on nimenomaisesti Jumalan valitun kansan Israelin historia. Se on myöskin Israelin profeetia, mutta aina silloin, kun Israelin tapahtumat koskettavat niitä, jotka eivät ole Israelin kansalaisia, niin silloin myöskin pakana kansat yhtä hyvin historiassa kuin profeetiassa löytävät paikkansa Jumalan kirjan sivuilla. Kun sanon, että Danielin kirjassa on ainutlaatuinen ennalta kirjoitettu historia pakana kansojen vaiheesta, niin tämä tietysti on ankkuroitava siihen tosiasiaan, että Danielin kirjassa nimenomaisesti on ennalta kirjoitettu historia juutalaisen ja koko Israelin kaikkien sukukuntien historiasta. Näitä piirteitä emme näissä raamatutunneissa niinkään paljon ole pyrkineet edes ottamaan esille, vaan keskittyneet etupäässä juuri tämän pakana kansoja meitä itseämme koskettavan historian ja nimenomaisesti profeetian selvittämiseen. Nyt Danielin toisessa luvussa on hyvin tunnettu kuvapatsas profeetia. Tämä kuvapatsas päästä varpaisiin, niin kuin useimmat teistä varmasti hyvin tunnette ja tiedätte, on profeetallinen, symbolinen esitys maailman historian suurista valtakunnista. Kultainen pää on Baabel, se edustaa sitä samaista pakana maailman valtaa, johon viedään Jerusalemista pakkosiitolaisuuteen juutalaiset, heidän joukossaan myöskin Daniel, ja sitten tuosta päästä alaspäin kehoa myöten kulkien tulevat toinen toisensa jälkeen Medo-Persia, sen jälkeen Kreikka ja vihdoin neljäs valtakunta. Ja tämä neljäs valtakunta kuvapatsaassa jakautuu jalkojen kohdalla kahtia. Näin myöskin tapahtuu tämän valtakunnan kohdalla aivan todellisen historiankin vaiheessa, niin kuin tulemme huomaamaan. Ja sen jälkeen, kun tullaan jalkateriin, tullaan varpaisiin, niin huomataan, että nämä kaksi jalkaa ovat vielä sitten jakautuneet viiteen varpaaseen. Sen jälkeen, mitä tulee Danielin kirjan toisen luvun ennalta kirjoitettuun profeetalliseen tulevaisuuden kuvaukseen, jakeessa 44 sanotaan seuraavasti. Mutta niiden kuningasten päivänä, siis niiden kuningasten, joita nämä viisi ynnä viisi varvasta symbolisoivat, 10 kuninkaan päivänä. Taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on museltava kaikki ne muut valtakunnat, tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Mitä tahansa nämä kahdet jalat ja niissä olevat 10 varvasta edustavatkaan, Raamatun profeetia Danielin kirjassa osoittaa meille, että mitään merkittävää uutta ihmisten valtakuntaa, joka maailman valtana hallitsisi, ei tämän jälkeen ole odotettavissa. Ainoa valtakunta, joka tulee, jolla ei sitten myöskään ole oleva loppua, on nimenomaisesti se valtakunta, jonka Jeesus Kristus pystyttää, kun hän saapuu, niin kuin me ymmärrämme, toistamiseen, kun hän tulee takaisin, niin kuin me sanomme, tämän maan päälle. Ja tämä on se profeetallinen ennakkohistorian kuva, joka tulee eteemme Danielin kirjan toisesta luvusta. Nyt menemme lukuun 7 ja me huomaamme, että siellä tämä samainen tulevaisuuden ennustelu ottaa muotoa 4 elävän pedon muodossa. Ensimmäinen näistä pedoista symbolisoi mennyttä historiaa ajatellen Baabelia, toinen Medo-Persia, 3 Kreikkaa. Ja sitten me luemmekin jakeesta 7. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli 4. peto, kauhea hirmuinen ylen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja nyt huomaa, sillä oli 10 sarvea. Kuvapatsaassa kaikki loppuu 10 varpaaseen. Nämä 4 petoa seuraavat toinen toistansa, ja tällä viimeisellä pedolla on 10 sarvea. Sarvet luvussa 7, varpaat luvussa 2 osoittavat, että me olemme tulleet profeetallisessa ajassa siihen tilanteeseen, joka sijoittuu päiviin, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin. Kuitenkin nämä Baabelista, niin kuin nyt voimme sanoa, 4. petoon Rooman valtakuntaan ja siitä jatkuvaan historiaan kulkevat tulevaisuuden kuvat, eivät ole ainoastaan osittain mennyttä, täyttynyttä profeetiaa, siis meidän päivistämme katsoen historiaa, ja osittain tämän 4. pedon kohdalta vielä toteutuvaa asiaa. Meidän kannattaa tietää, jos me tiedämme, meidän kannattaa muistuttaa itseämme siitä aina uudestaan ja uudestaan, että Raamatun profeetialla on yleensä 3 toinen toistaan oikeassa järjestyksessä seuraavaa täyttymystä. Ensimmäinen täyttymys, jota Raamatun sanan tutkijat nimittävät esitäyttymykseksi, sijoittuu yleensä niihin päiviin, jolloin profeetta itse elää. Mutta niin kuin tämä nimitys esitäyttymys osoittaa, se ei ole suinkaan profeetian lopullinen täyttymys. Profeetian lopullinen täyttymys odottaa sitä aikaa, jolloin kaikki huipentuneen, sekä hyvä että paha, yhden viimeisen sukupolven loppujuokson päivänä tulee kuin vuori silloin elävän ihmiskunnan eteen. Toisin sanoen, kun siirrymme, ja muista pitää nyt merkkiä Danielin kirjassa, kun siirrymme ilmestyskirjaan katselemaan sieltä tämän 4. pedon kuvaa, ja tämän löydämme luvusta 13, niin siellä jakeessa 2 todetaan näin. Peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, sen jalat ikään kuin karhun, sen kita ikään kuin leijonan. Ja sitten tämä peto itsessään, se on kuvattu jakeessa 1. Minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea. Jälleen me löydämme pedon, joka ilmestyy viimeisenä, ilmestyy niinä päivinä, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Sillä on 10 sarvea. Nyt me olemme huomanneet tähän mennessä, että tällä Danielin ennustamalla pedolla on 10, mitä muistatteko? 10 varvasta. Mitä muuta huomasimme tästä pedosta? Sillä oli 10 sarvea Daniel 7 jakeessa. Ja nyt me luemme ilmestyskirjasta, peto, joka nousee merestä, sillä on 10 sarvea. Sen täytyy olla siis sama peto, joka on esillä viimeisenä maailman valtakuntana Danielin luvussa 2 ja 7. Mutta huomaa tämä yllättävä asia. Luetussa jakeessa 2 meille sanotaan, että tässä pedossa toteutuvat myöskin aikaisempien maailman valtakuntien kaikki kauheat piirteet. Se ei ole siis ainoastaan 4. peto, vaan se on myöskin kolmas peto, toinen peto, ensimmäinen peto. Eli ymmärrätkö nyt, mitä olen sanomassa? Baabelista alkaen. Kaikki jumalattomuus. Kaikki pahuus. Kaikki kauheus, mitä saatanan inspiroima Jumalaa vastustava ihmiskunta saa aikaan. Kaikki tämä, joka on aikaisemmin kulkenut tällaisissa sykkeleissä, niin kuin aaltoina kansojen meressä, seuraten yksi maailman valtakunta toistaa, kaikki nämä aallot lyövät viimeisen sukupolven päivinä yhdellä kertaa ja muodostavat yhden valtavan hyökyaallon, jossa koko ihmiskunnan historian, kaikkien maailman valtakuntien perkeleellisyys täyttyy. Joka tarkoittaa sitä, että me emme ainoastaan puhu Daniel 7 luvussa näistä neljästä pedosta, näistä neljästä eläimestä, pedosta, menneen jo toteutuneen profetian valtakuntena. Vaan samalla kun ensimmäinen peto, leijona, on viittaus samaan, mikä on kultainen pää Danielin toisessa luvussa, eli Baabeli, niin samalla tällä leijonalla täytyy olla oma täyttymys tässä lopun ajan sukupolvessa, jota me uskomme, että me elämme. Oliko suurin piirtein saanut teidät ymmärtämään, mitä olen sanomassa? Eli profeetialla on esitäyttymys, joka tapahtuu siellä, missä profeetta puhuu. Ja sitten profeetialla on lopputäyttymys. Ja nyt kun tullaan tähän lopputäyttymykseen, niin tämäkin on sitten vielä yleensä kahteen osaan jakautuva asia. Nimittäin, aivan niin kuin teatterinäyttämöillä, oopperassa, erilaisilla esiintymislavoilla, ennen kuin ensi illan esirippu nousee, pidetään kenraaliharjoitukset. Niin aivan samalla tavalla myöskin lopun ajan lopputäyttymyksen kohdalla profeetiassa on eräänlainen kenraaliharjoitus ja sitten on se lopputäyttymys, jolloin todella maailmankaikkeuden silmien edessä esirippu nousee yhden ainoan kerran ja silloin tapahtuu lopullisesti se, mitä on ennustettu. Eli yhden sukupolven päivänä koetaan yhtä hyvin henkimaailmassa kuin täällä näkyvällä tasolla. Miten aivan kuin tuollaisessa esiintymislavan kenraaliharjoitustilanteessa näyttelijät, osapuolet, erilaiset kansat, yksilöjohtajat, kaikki tämä tällainen, on valmius asemissaan ja käydään sotia, tehdään rauhanneuvotteluja, koetaan ilmiöitä luonnossa, näin edelleen. Koetaan kaikkea sellaista, joka eräänlaisena vaatimattomampana esikuvana siitä, mitä tulee pian, ennakoi meille sitä aikaa, missä meillä on. Minä annan sinulle yhden esimerkin. Me voisimme sanoa näin, että tänäkään päivänä vielä ei tarvita, mitä Jumalan profeetalliseen ohjelmaan tulee, mitään juutalaisvaltiota lähiitä. Aivan totta. Koska varsinaisesti juutalaisvaltio tarvitaan yhtä tarkoitusta varten, jotta viikunapuun merkki voidaan kokea sen sukupolven päivinä, joka ei kuole, vaan kokee muuttumisen, kun Herra Jeesus tulee takaisin. Mutta ymmärrä, ei ole mitään syytä sanoa, että tämän viikunapuun merkin pitäisi ilmestyä 40 vuotta, 50 vuotta, 70 vuotta, 80 vuotta ennen kuin tempaus tapahtuu. Se voisi tapahtua yhtä hyvin päivää ennen tai tuntia ennen ylösottoa. Minä olen katsellut viime aikoina oman lehtemme vanhoja vuosikertoja, siis Kipinän. Katsellut, mitä lehdissämme on kirjoitettu niinä vuosina, kun Israelin valtio syntyi. Kipinän historia tuolla nimellä alkaa 50-luvulla, mutta ennen sitä oli lehti nimeltä Nuorten Raamattukerho, joka oli Kipinän edeltäjä. Ja tämä lehti ilmestyi niinä kuukausina, niinä vuosina, kuin yhtäkkiä päätettiin kansojen foorumilla yhdistyneissä kansakunnissa, että juutalaiset saavat oman valtion. Tässä Kipinän edelläkävijässä Nuorten Raamattukerhossa, siinä käsiteltiin maailmanlaajuisia lähteitä käyttäen tätä hätkähdyttävää ilmiötä. Nyt viikunapuun merkki on tullut. Nyt juutalaisvaltio on perustettu. Nyt on mitä ilmeisintä, että Jeesus tulee mikä päivä vain. Se oli aivan oikein ajateltu. Mutta toisaalta Jeesus ei sanonut että viikonapuun merkistä päivä, kaksi tai kolme, ja hän tulee, vaan hän sanoi, sukupolvi, joka näkee tämän merkin, se ei katoa ennen kuin kaikki täyttää. Mutta meille ei sanota, miten pitkän aikajakson sisällä yhden sukupolven päivinä Israelin valtio syntyy ja sitten tempaus tapahtuu. Mutta meille sanotaan, sukupolven sisäpuolella se tapahtuu. Ymmärrätkö, on suurta Jumalan armoa, että meille on annettu tällainen ennakkovaroitus pian 50 vuotta sitten. Meillä on ollut tähän mennessä 48 vuotta aikaa katsella viikonapuun merkkiä ja todistaa itsellemme Jeesuksen sanojen mukaisesti. Me olemme viimeinen sukupolvi. Mutta tämän viikonapuun merkin varsinainen merkitys alkaa vasta, kuuntele, Googin sodan yhteydessä. Sitä ei tarvittaisi ennen kuin sekuntia, ennen kuin seurakunta menee tuulina pilviin. Se riittäisi osoittamaan meille, että Jeesuksen sanat pitävät paikkaansa. Viikonapu Israelin valtio on perustettu ja nyt Jeesus tulee. Se riittäisi. Mutta Israelin valtion varsinainen rooli alkaa vasta silloin, kun seurakunta on mennyt. Siitä alkaa juutalaisvaltion merkittävä profeetallinen ohjelma, joka Danielin kirjassa kuvataan meille 7-vuotisen sopimuksen ohjelmana, jonka Israel tekee Antikristuksen kanssa sen jälkeen, kun Israel on saanut kokea Antikristuksen ja tämän joukkojen muka pelastavan sen Googin hyökkäyksestä. Siitä alkaa Israelin historia. Profeetallisesti lopun ajan näkyy ajatellen. Joten ymmärrätkö, meillä on siis tässä viikonapuun ihmeessä eräänlainen tällainen kenraaliharjoitus, joka jatkuu tässä koko ajan. Mutta se lopullinen esiripun nostaminen viikonapuun edestä tapahtuu vasta silloin, kun seurakunta on jo mennyt. Tämä koskee kaikkea Raamatun profetian täyttymistä viimeisen sukupolven päivänä. Me tunnemme, me kuulemme, me näemmekin joskus, miten profeetiat toteutuvat. Nekin profeetiat, jotka odottavat täyttymystään vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Se on Jumalan hyvyyttä, niin kuin sanoin. Se on Jumalan erikoista, huolehtivaa, varoittavaa hyvyyttä meitä ja kaikkia ihmisiä ajatellen. Mutta lopullinen täyttymys on siellä, missä sitten tarkalleen sekunnilleen Jumalan tuntemassa aikataulussa Raamatun profetia toteutuu. Ja silloin se toteutuu siinä kontekstissa, siinä kokonaisuudessa, joka on selkeästi piirretty meidän eteemme Jumalan sanassa. Joten Raamatussa on profeetallinen esitäyttymys ja siellä on sitten varsinainen lopputäyttymys, jonka alussa on kenraaliharjoituksen aika ja sitten tulee, niin kuin sanon, esiripun varsinainen nostaminen. Ja nyt kun sinä pidät tämän mielessäsi ja ajattelet sitä, mitä tästä neljännestä valtakunnasta puhutaan, niin me huomaamme, kun annamme Danielin kirjan 7. luvun täydentää toista lukua. Luemme nämä kaksi lukua, me emme tee sitä tässä näin, mutta minä annan sen sinulle. Ainakin toivon, että sinä otat tämän antamiseni vastaan, annan sen sinulle kotiläksyksi, lue tarkasti nämä kaksi lukua rinnakkain tänä iltana, jos mahdollista. Kun sinä teet sen, niin sinä huomaat, että kokonaiskuva tästä neljännestä valtakunnasta, tästä ylen hirmuisesta pedosta, tästä osasta kuvapatsasta, joka jakautuu 2 jalkaan 10 varpaaseen, kokonaiskuva tästä kaikesta Danielin kirjan luvuissa 2 ja 7 yhteen laskettuna piirroksena osoittaa itse asiassa 5 eri vaihetta tässä neljännessä valtakunnassa, tässä neljännessä pedossa, jota kuvataan meille näissä mainituissa luvussa. Ja nyt minä haluan käyttää eräitä hetkiä näiden 5 vaiheen kuvaamiseen. Huomioon itsekin tässä valmistajassa niitä raamatutuntia, että olen viime vuosina hyvin harvoin ottanut esille tätä 5-vaiheisuutta tämän viimeisen pedon kohdalla. Ja juuri tässä Daniel-tutkistelussa, jossa niin kuin sanottu pyrin aina lähestymään asioita eri näkökulmilta vuoden parin välein, niin on syytä ja on sopiva aikakin tarttua tähän kiinni ja myöskin joutua tekemisiin tämän illan varsinaisen tämän opetustunnin otsikon kanssa, joka oli Moskovan yllätyskortti petopelissä. Mutta menkäämme nyt järjestyksessä eteenpäin ja miettikäämme, mitä löydämme. Nämä kuvat, jotka meille piirretään profetian sanassa eteemme tästä neljännestä valtakunnasta, niin osoittavat ensinnäkin siihen, että niin helposti kuin itse ja ehkä sinäkin käytämme tästä neljännen valtakunnan noususta viimeisenä päivinä tästä pedosta ilmestyskirjan luvussa 13 nimitystä Rooman maailman valtakunnan uusi tuleminen, niin tämä maininta, se on yhdeltä puolelta katsottuna aivan oikea, mutta jos me emme sano mitään lisää tähän mainintaan, jos me emme liitä siihen mitään lisäystä, niin silloin me saatamme itse asiassa joutua melko lailla rajoitetun raamattunäkemyksen orjaksi, emmekä täsmälleen ymmärrä, mitä Jumalan sana osoittaa meille tapahtuvan tämän neljännen petovallan kuvioissa. Joten pyri seuraamaan kanssani seuraavat 10 minuuttia ja yritä ymmärtää kanssani tätä, mitä nyt olen sanomassa. Tämä neljäs peto, jotta voisimme käyttää siitä nyt tänä iltana ja ehkä tulevaisuudessakin mahdollisimman oikeata raamatullista nimitystä, on kaikkein parhaiten tarkoitusta me ajatellen nimettävissä sanalla imperialismi. Kuinka moni teistä on kuullut sanan imperialismi? Millä tavalla imperialismi, tämä neljäs petovalta imperialistisena petovaltana, eroaa kolmesta aikaisemmasta? Millä tavalla se, mitä kuvapatsaan jalat ja vastaavasti tämä neljäs erilainen peto edustavat, miten, millä tavalla tämä maailman valtakunta eroaa kolmesta aikaisemmasta? Kuuntele. Baabel, Medo-Persia ja Kreikka. Kun ne miehittivät sotiensa seurauksena valtaamia alueita, ne tyytyivät yleensä siihen, että ne asettivat paikallisesta miehitetystä väestöstä valitut edustajat hallitsemaan omaa kansansa. Ajattele tilannetta Norjassa toisen maailmansodan päivänä. Quisling, kuinka moni muistaa tuon nimen? Nimi, joka kautta maailman tänä päivänä on käytössä, kun puhutaan ihmisestä, joka rajusti ja kurjasti pettää oman kansansa. Tämä norjalaisen kirkkoherran poika, kristityn kodin poika, hänestä tulee Hitlerin kätyri numero 1. Hitler asettaa hänet sijaishallitsijakseen Norjaan. Hän pettää oman kansansa, hän myy oman kansansa natsi-Saksalle. Ulkoapäin katsottuna nähdään fasaadissa kuva miehestä, joka norjalaisena isänmaan ystävänä hallitsee Norjaa, mutta tosiasiassa hän on kurja petturi, jolla ei ole mitään omaa valtaa omaan kansansa. Hän on vain tuollainen bulvaani hallitsija, joka saksalaisten käyttämänä hallitsee kansansa. No niin, tämä ei ole imperialistista tapaa hallita. Imperialistinen hallintomalli on se, että ei päästetä ollenkaan oman kansan edes tällaista quislingia hallitsemaan, vaan tuodaan valloittaja kansan omat miehet ja istutetaan heidät hallitsemaan niitä alueita, jotka on vallattu. Ja tässä merkityksessä Rooma eroaa kolmesta aikaisemmasta maailmanvallasta. Rooma on ensimmäinen näistä neljästä maailman valtakunnasta, joka ei tyydy quislingeihin, ei tyydy näihin isänmaan ja kansan pettureihin, vaan pistää keisarin miehet Roomasta jopa kaukaisiin vallattuihin maa-alueisiin hallitsemaan siellä kansaa. Esimerkiksi ajatelkaamme Israelia Jeesuksen päivänä. Kuka on Pontius Pilatus? Pontius Pilatus on roomalainen, jonka Rooman keisari on asettanut miehitettyyn Palestiinaan. Siinä on ensimmäinen imperialistinen maailmanvaltakunta. Tämä imperialismi, tällaisena, niin kuin nyt sitä sinulle kuvailen, on todellakin mielestäni harvinaisen hyvä sana tälle neljännelle maailmanvaltakunnalle. Tämä neljäs peto on imperialismi. Sen ensimmäinen jakso koetaan vuodesta 63 ennen Kristusta, ja se jatkuu ja hallitsee vuoteen 285 jälkeen Kristuksen. Ja tämä ensimmäinen osa tätä neljättä valtakuntaa on nimenomaisesti se Rooma, jonka päivinä Jeesus Kristus syntyy, jonka päivinä Pyhähenki tulee taivaasta, seurakunta syntyy, jonka päivinä myöskin kirjoitetaan hirmuinen marttyyrihistoria siitä, mitä tämä imperialistinen peto, tämä Rooma, tekee kristittyjen ihmisten keskellä. Mutta vuonna 285 Rooma alkaa kokea muutoksia. Väsyttämättä sinua nyt pienen pienillä hiuksia halkovilla historian tiedolla, niin minä menen suoraan vuoteen 364, joka on tärkeä luku siitä syystä, että tuossa kohtaa, tuon vuosiluvun kohdalla, kuvapatsas tulee siihen kohtaan, jossa se jakautuu kahteen jalkaan, kahteen sääreen. Millä tavalla? Sillä tavalla, että keisari Valentianus vuonna 364 jälkeen Kristuksen jakaa Rooman maailman valtakunnan itäiseen Roomaan ja läntiseen Roomaan. Läntisen Rooman pääkaupungiksi tulee Rooma ja itäisen Rooman pääkaupungiksi tulee Konstantinopoli. Tämä tapahtuu vuonna 364 jälkeen Kristuksen. Siinä alkaa kuvapatsaassa kahden saaren historia. Rooma, läntinen Rooma, on paikoillaan tänä päivänä. Se ei ole välttämättä ollut aina paikoillaan tällä tavalla, sillä me tiedämme historiasta, että vuosista 476 eteenpäin Rooman valta siirtyi käytännössä Karle Suuren päiviin saakka Frankkien maalle, eli sanoisimme tänään Ranskan alueella. Mutta sitten vuonna 962 astuu esiin saksalainen Otto ensimmäinen, joka sodankäyntinsä kautta siirtää sekä nimen Pyhä Rooman valtakunta että myöskin siihen liittyvää valtaa Saksanmaalle. Ja niin vuodesta 962 Pyhän Rooman valtakunnan henkinen ja fyysinen keskus ei ole suinkaan ollut enää seitsemän kukkulan Roomassa, Italiassa, vaan se on Saksassa. Muista tämä. Kun on kysymys läntisestä jalasta, kun on kysymys siitä jalasta kuvapatsaassa, joka edustaa läntistä Roomaa, niin Rooman kaupunki Italiassa on vain kuori. Se on merkittävä siitä syystä, että siellä hallitsee paavi, mutta muista, paavi ei ole Lutterista huolimatta antikristus. Antikristus on poliittinen johtaja, paavi on se väärä profeetta tai mikä tahansa on sitten tuo lopun ajan väärä profeetta. Porttokirkon johtaja, ties kuka, ties mikä, mutta ymmärrät tämä, Rooman valtakunnan läntinen keskus tänä päivänä on yhä edelleen Saksan maalla, eikä suinkaan Italiassa. Tämä on tärkeä asia muistaa meidän suomalaisten, jotka EU:ssa niin sanottujen pienten, vähäpätöisten jäsenvaltioiden joukosta olemme numero ykkösenä kosiskelemassa Saksaa. Hyvin tärkeä asia muistaa. Sitten tämä itäinen Rooma, sen kohdalla me tulemmekin sitten todella mielenkiintoiseen tilanteeseen. Nimittäin vuonna 1453. Konstantinopoli joutuu muslimiturkkilaisten valtaamaksi. Ja tämän seurauksena, historia kertoo meille, tämän itäisen Rooman poliittiset johtajat, taloudelliset johtajat, kuin myöskin itäisen Rooman papit, siis itäistä kirkkoa, niin sanottua ortodoksista kirkkoa edustavat, joutuvat lähtemään kaikki maanpakoon. Ja satutko sinä tietämään, mihin suuntaan tämä maanpako suuntautui? Mihin pakenivat itäisen Rooman perinnön ylläpitäjät? Mihin pakeni toinen koipi Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsaasta? Mihin se pakeni? Se ei ole Konstantinopolissa enää. Mihin se pakeni? Venäjälle, aivan oikein. Venäjälle. Nyt meidän eteemme tulee aivan hämmästyttäviä ajatuksia, kun me mietimme tätä historian kehitystä. Minä kerron sinulle nyt aivan meidän omaa suomalaista historiammekin koskettavia asioita, jotka liittyvät tähän kaikkeen. Konstantinopolin viimeisen Itä-Rooman keisarin veljen tytär oli siinä joukossa, joka pakeni Venäjälle. Tämä avioitui Moskovan suurruhtinaan Iivana kolmannen kanssa. Suurruhtinas otti itselleen tuossa vaiheessa ensimmäistä kertaa venäläisten heimojen historiassa nimen tsaari, joka sivumennen sanoen ystävät suomeksi käännettynä tarkoittaa keisaria. Muistakaa, että Rooman hallitsija on aina ollut keesar, keisari. Keisari Augustuksen päivinä, muistatteko? Näin. No niin. Venäjän kansa tuon jälkeen opetettiin milloin ruoskalla, milloin miekalla, milloin nälällä katsomaan tähän uuteen keisariin ja hänen perillisiinsä lähes jumalana. Muista, että Rooman keisarit samaistettiin jumalin. Venäläiset ihmiset, samalla kun heitä alistettiin tämän keisarijumalan tsaarin alaisuuteen, myöskin opetettiin nimittämään tsaaria, niin kuin esimerkiksi Nikolai II nimitettiin tässä vuosisadan vaihteen tuntumassa, nimellä pikkuisä. Mitä tarkoittaa sana pikkuisä? Se tarkoittaa Jumalasta seuraava. Pikku Jumala. Taivaanen isä on suuri isä, tsaari, keisari Venäjällä. Jumalasta seuraava, hän on pikkuinen Jumala. Koska tämä oli kansan suhde tsaariin, niin Venäjän kansa vapaaehtoisesti yleensä, jossakin vaiheessa myöskin protestoiden ja kapinoiden, mutta kapinat hyvin verisesti ja julmasti aina lyötiin, suostui siihen, että Venäjän tsaari sai käsitellä kansalaisia orjinaan, joilla kaikilla oli työvelvollisuus Jumalaa eli tsaaria kohtaan. Nyt vuonna 1889 Kymijoen suulla Langinkoskella. Tiedättekö suurin piirtein, missä päin semmoinen paikka Suomessa on? Hyvä. Valmistui ja vihittiin Venäjän tsaarin kalastus- ja vapaa-ajan viettomaja. Tämä maja on nyt museona, siellä kannattaa käydä, jos siellä päin liikutte. Siitäkin syystä, että tuon museovierailun yhteydessä te näette kuvia ja teille, jos opas on hyvä ja halukas puhumaan kanssanne, teille kerrotaan myöskin sanallisesti, miten ihmeellinen asia se oli tuon paikkakunnan ihmisten silmissä. Muistakaa, Suomi oli silloin Venäjän tsaarin alainen alue. Että keisari, oma kätisesti, kalasti lohia, pilkkoi puita Ja hämmästyksen hämmästys, hänen vaimonsa omakätisesti valmisti ruokaa. Tätä ihmettä saavuttiin katsomaan satojen kilometrien päästä. Onko se totta, että keisari pilkkoo puita? Tätä ihmeteltiin. Tuo kalastusmaja, joka pyrittiin pitämään aina ulkopuolella hovin varsinaisen liturgian ja kaikkien rituaalien ja virallisten toimintojen, muodostui niin ihmeelliseksi paikaksi koko Venäjän keisarikunnassa siitä syystä, että siellä nähtiin, ymmärrätkö, Jumalan aseman saanut hallitsija tekemässä ihmisen tekoja. No sitten tulee vallankumous ja tiedämme, mitä kaikkea silloin tapahtuu. Mutta nyt kuuntele. Kun luemme vallankumouksen ja siitä alkaneen venäläisen ja sittemmin Neuvostoliitoksi muodostuneen historian sivuja, niin me huomaamme, että tsaarin syrjäyttämisen ja hänen surmaamisensa jälkeinen vaihe Venäjällä ei koskaan oikein ottanut mukaansa Venäjän kansaa. Siitä syystä, että Venäjän kansan edessä ei seissytkään nyt Leninin hahmossa Jumala, vaan tavallinen ihminen. Venäläiset eivät välittäneet siitä, että nyt joku tulee sanomaan heille, että te olette vapaita ja nyt te saatte itse hallita. Eivät ole tottuneet tähän. 500 vuotta lähes takanapäin historiaa, jolloin heitä hallitsee Jumalasta seuraava puoli Jumala kuin Jumala ihmisen muodossa. He olivat tottuneet siihen, että heitä ruoskitaan, heitä määrätään, heitä pakotetaan ja he palvelevat Jumalaansa. Ja nyt heillä sanotaan, nyt teillä on demokratia. Lenin ei saavuta, niin kuin historia osoittaa meille, kovinkaan suuta suosiota ensimmäisten hetkiensä aikana. Mutta sitten tapahtuu jotakin. 30. päivä elokuuta 1918 Lenin on pitänyt tavanomaisen perjantaipäivän julkisen puheensa. Hän on pitänyt sen eräässä tehtaassa. Ja kun hän tuosta tehtaasta poistuu, niin nainen nimeltä Fanny Kaplan ampuu häntä 2 kertaa. Lenin haavoittuu niin vakavasti, että kaikessa kerrostumissa, yhtä hyvin siellä puolueen ja poliittisen liikerinnan huipulla kuin kansan syvissä riveissä uskotaan, että Lenin on nyt sitten mennyt. Itse asiassa monet uskovat, että hän on kuollutkin, koska sairaalasta ei tule minkälaisia viestejä siitä, missä kunnossa hän on. Joka tapauksessa yleinen ymmärrys on tämä, Leninillä ei ole mitään mahdollisuutta jäädä eloon. Kunnes eräänä päivänä Venäjän elokuvateatterissa, niissä primitiivisissä teatterissa, missä 20-luvun filmejä näytetään, alkaa kiertää elokuva, jossa Lenin seisoo Kremlin alueella, sisäpihalla, takanaan Kremlin suuria tykkejä. Ja oman kansliapäällikkönsä kanssa hän juttelee ja filmikameran edessä näyttää kädellään, mihin nämä laukaukset osuivat. Ja sitten hän voimistelee ja käyttäytyy niin kuin konsanaan terve mies kameran edessä. Hän todistaa, laukaus meni päästä, laukaus meni kädestä, tästä jostakin hartian olkapään luota muistaakseni. Mutta katso, tässä on muskelia miehellä ja pää toimii ja ääni kuuluu, vaikka se ei elokuvassa kuulu, mutta suu käy ja siinä nähdään, että hän puhuu. Ja ymmärrätkö, tämän elokuvan kautta Lenin yhtäkkiä juurruttaa asemansa ja itsensä venäläisen kansan sydämiin. Minkä tähden? Peto on saanut kuolinhaavan. Mutta se yhtäkkiä elää. Tämän kautta Leninistä tulee venäläisille massoille jotakin sellaista, mitä tsaari oli ollut aikaisemmin. Tämän kautta Leninistä tulee mies, joka on yli luonnollinen ihme mies, pyhimys, uusi tsaari. Jumala on tehnyt ihmeen tässä miehessä. Hänen pitäisi olla kuollut, mutta hän elää. Hän on täysin terve, hän on hyvässä kunnossa. Ja tuosta ajankohdasta eteenpäin Lenin muutamassa viikossa, kuukaudessa, vuodessa, parissa loppujen lopuksi saa yksin valtia, jopa suorastaan puoli Jumala tsaarin valtuudet. Kukaan ei uskalla nousta vastustamaan Leniniä tuosta päivästä alkaen. Jos joku nousee, niin kukaan hänen puolellansa olevista ei epäröi surmata niitä, jotka uskaltavat vastustaa Leniniä. Miten Jumalaa voitaisiin vastustaa? Me tiedämme, että ensimmäisen vuoden aikana tämän parantumissa, uskallanko sanoa ihmeensä jälkeen, niin Lenin surmauttaa henkilökohtaisilla käskyillä määräten nimeltä tapettavaksi yli 100 000 ihmistä. Yhden vuoden aikana. Mutta näiden murhien kautta hän vain juurruttaa omaa jumalakuvaansa syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle kansaan, koska Jumalalla hän on oikeus antaa elämää ja ottaa elämää. Kaikki se, mitä tsaarin kuolemassa menetettiin, muista, itäisessä Roomassa, siinä jalassa, joka edustaa kuvapatsaan itäistä puolta, niin tämän Leninin kokemuksen kautta yhdessä vuodessa on hankittu takaisin. Vuonna 1919, siis seuraavana vuonna tämän murhayrityksen jälkeen, Moskovassa kokoontuu 3. kommunistinen internationaali. Kautta maailman tulevat ihmiset onnittelemaan Leniniä siitä, että tämä on selviytynyt kuolemasta. Ruotsista on paljastunut hiljattain alkuperäinen dokumenttielokuva, jossa Lenin seisoo ja ottaa vastaan onnitteluja. Ja tämän elokuvan tekstitys venäjän kielisenä kertoo, että siellä ovat amerikkalaiset, meksikolaiset, kanadalaiset, Euroopan eri valtioiden edustajat, ja kaikki sanovat Leninille suurin piirtein, tietysti omin sanoin, omin ilmaisun, mutta suurin piirtein tämän yhden lauseen. Miten ihmeellistä, että te, toveri Lenin, olette palanneet takaisin kuolemasta. Nyt teidän oppinne ja teidän sanomanne on elävä iankaikkisesti, ja me annamme itsemme, puolueemme, tovereittemme, kaikki voimat teidän aatteenne ja meidän yhteisen aatteemme eteenpäin viemiseksi. Tämä tapahtuu vuonna 1919. Ja samana vuonna kommunismista tulee käytännössä uskonto. Kaikkea sellaista, mitä tsaari ylläpiti ortodoksikirkossa. Kaikkea tällaista seremonioineen, ikoneineen, lippuineen, marsseineen, musiikkeineen, kuorolauluineen, kaikkea tällaista aletaan löytää bolsivistien, kommunistien joukosta. Ja kohteena kuolemaansa asti on mies, jota aina muistutettiin, joka myöskin itse antoi, muistuttaa toisiaan siitä, että hänen kuolinhaavansa on parantunut. Hänen lehtensä alkaa kantaa nimeä Pravda, joka tarkoittaa totuutta. Se on suora haaste sitä yhtä vastaan, joka sanoi, minä olen totuus. Ei yksikään toinen ideologia, ei yksikään toinen valtio tai valtakunta maapallolla ole koskaan julkaissut omaa propagandajulkaisuansa valtakunnallisena pääjulkaisuna. Pistää nimeksi totuus. Sen verran häpyä ja sen verran oman rajoittuneisuutensa tuntoa on kaikilla ollut, että kukaan ei pistä, no Suomessa joku julkaisi aikoinaan Totuuden torvi -nimistä lehteä. Mutta se lehti olikin pakko ostaa katujen kulmista, sillä yksikään respektaabeli lehtikauppa ei sitä myynyt. Mutta Venäjän Pravda, Neuvostoliiton Pravda, totuus, se oli heilahdus suoraan vastoin häntä, joka sanoi kerran, minä olen totuus, ja jonka sanat, totuuden sanat, ovat vain tässä kirjassa. Muuten, tiedätkö sinä, että ennen kuin Lenin saksalaisten rahoilla muuten oli tehnyt kuuluisan matkansa lukitussa, ikkunat peitetyssä junavaunussaan Suomen kautta Venäjälle, ja alkoi hänen hirmuinen valtakautensa, niin hän oli jo inspiroinut lehden, jonka nimi oli Iskra. Iskra, suomeksi käännettynä, tarkoittaa kipinää. Joten kun te ajattelette, että meillä on Suomessa eräs lehti, jonka nimi on myöskin kipinä, niin te voitte ajatella näin, että jos Lenin perusti lehden nimeltä totuus vastatotuudeksi Kristuksen totuudelle, niin me perustimme lehden nimeltä kipinä. Voidaksemme kipinöidä sitä Iskraa vastaan, joka tuolla itärajan toisella puolella, mutta sitä ennen jo Sveitsissä ideoituna pyrki kipinöimään tätä lopun ajan petovallan itäistä jalkaa, itäistä koipea, sillä siitä on kysymys ihmisten tietoisuuteen. Ajattele tämän päivän tilannetta. Sinä et ole voinut välttyä kuulemasta tai lukemasta jostakin lehdestä siitä, että Suomen ortodoksit ovat tällä hetkellä melkoisessa tapetina seinän välisessä tilanteessa siitä syystä, että meidän tuossa eteläpuolella Suomenlahtea olevassa hyvässä ystäväkansassa Virossa, siellä tämä Eestin ortodoksinen kirkko, joka on elänyt Moskovan patriarkaatin yhteydessä, onkin siirtynyt Konstantinopolin patriarkaatin yhteyteen. Suomen asenne tähän riitaan Konstantinopolin ja Moskovan välillä on vaikuttanut sen, että Suomen ortodoksisen yhteisön papit ja kirkollinen elämä on nyt joutunut Moskovan patriarkaatin tuomion alle. Meillä on huonot YYA-suhteet Moskovan patriarkaattiin ja Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Mitä tämä riita Konstantinopolin ja Moskovan välillä kertoo meille? Se kertoo meille siitä, että Moskovassa uskotaan, että viimeisen 500 vuoden aikana se, mitä oli Konstantinopolissa kerran, kun siellä hallittiin itäistä Roomaa ja sen kirkkoa, sitä ei ole siellä enää oikeutetusti olemassa, sillä Rooman maailmanvalta sekä uskonnoinen että poliittinen että taloudellinen, mitä itäiseen Roomaan tulee, mitä tulee tämän kuvapatsaan toiseen koipeen, itää kuvaavaan koipeen. Tämä on siirtynyt 500 vuotta sitten Venäjälle. Ja ne, jotka nyt yrittävät Konstantinopolissa jotakin vielä ylläpitää, niin elävät vanhoissa unelmissa ja perättömyyksissä, koska ei siellä katsota, että patriarkaatilla Konstantinopolissa on mitään valtaa enää, vaan valta on oikeutetusti siirtynyt Venäjälle. Ja nyt sinun täytyy ymmärtää, että kun meille kuvataan Gogin sotaa, niin mitä me huomaamme Gogin sodan kuvauksessa? Tule minun kanssani Hesekielin kirjaan. Hesekiel 38, tuo klassinen, tärkeä, mielenkiintoinen luku. Ja siellä aletaan luvun alussa kuvata Gogin sotaa. Ja sitten kun tämä sotakuvaus etenee, kerrotaan, ketkä ovat muodostamassa tämän yhteisen rintaman, joka iskee Jerusalemin suuntaan. Ja jakeessa 6 sanotaan näin, Gomer ja kaikki sen sotalauma. Gomer, niin kuin olemme useassa yhteydessä todenneet erilaisten lähteiden kautta, nyt minulla on aikani ja sallineet tämän lähteiden esille ottamista, Gomer on yhtä kuin Saksa, Hesekiel 38. Se on yhtä kuin Saksa. Jos sinä olet kuullut sellaisen sanan kuin germaani kansa, niin tämän nimen juuria voidaan yhdistää tähän Gomer-sanaan. Gomer tarkoittaa germaanisia kansoja Euroopassa. Ja nyt muista, läntisen Rooman tämänhetkinen pääpaikka, missä se on? Missä se on? Saksassa. Se on Gomerin alueella. Missä on itäisen Rooman pääpaikka? Se on Moskovassa. Onko sattumaa se, että nämä mullistukset Neuvostoliiton alueella ja Itä-Euroopassa on rahoitettu? Ei vain yleisesti sanoen lännen rahoilla, vaan aivan erikoisesti Saksan rahoilla. Eräiden arvioiden mukaisesti, minulla on tässä monenlaista tilastoa edessäni, noin 84% koko Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan katoamiseen ja tähän uuden tilanteen esille nousemiseen on joko jo maksettu tai edelleen maksetaan Saksan hallituksen ja Saksan valtionpankin varoista. Mitä on tapahtumassa? Ollaan kulkemassa sitä hetkeä kohden, jolloin Raamatun mukaisesti tulee tällainen yhtenäisyys esille. Jolloin kahden koiven välillä, ennen kuin tullaan 10 varpaaseen, aletaan kokea sitä yhteyttä, jota Danielin kirjassa kuvaillaan tällä tavalla. Katsele Danielin kirjan toista lukua. Siellä puhutaan kummastakin koivesta, jakeessa 41. se, että sinä näit jalkain ja varvasten, siis jos puhutaan jaloista monikossa, eikö totta, niin puhutaan kahdesta jalasta. Ihmisellä yleensä on kaksi jalkaa. Eikö niin? Halo? Hyvä. Että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta. Eli mitä nyt on tapahtumassa? Sen jälkeen, kun on tapahtunut Rooman yhtenäisen valtakunnan kahtiajako, sen jälkeen, kun on kaksi koipea, niin meille sanotaan, että tulee kolmas vaihe tämän viimeisen imperialistipedon historiassa. Ja se on se, että nämä kaksi koipea alkavat kokea yhteyttä keskenään. Toinen niistä on rautaa. Muuten, minne te sijoittaisitte raudan näissä kahdessa jalassa? Länteen vai itään? Länteen. Muistatteko, mikä oli Bismarckin nimi? Rautakansleri. Rauta, se on sana, joka on liittynyt Saksaan tavalla ja toisella sukupolvien aikana. Ja se liittyy läntiseen Roomaan, koska siellä on läntisen Rooman sydän tänä päivänä. No niin. Että sinä näit sen olevan tällaisen, että se oli osittain savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta. Kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näet rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Ja sitten ja 43. Ja tämä on mielenkiintoinen. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen. Eli mitä Raamattu sanoo meille? Raamattu sanoo meille, että kahden jalan kanssa tapahtuu yhteyttä. Huomaatko suunnan? Ei niin, että savea viedään Venäjältä ja tuodaan yhdistymään rautaan. Ei. Ei rauta tarvitse savea. Mutta rauta yhdistyy saveen. Saksasta, läntisen Rooman sydämestä, tulee rautaa, joka annetaan saven joukkoon. Mutta vaikka tämä tapahtuu ihmisen toimesta, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen. Ei ole siis olemassa mitään raamatullista profetiaa siitä, että Goomer ja Maagogin maan asukkaat tulisivat olemaan ikuisesti yhtä sen jälkeen, kun Googin sotaa aletaan valmistaa ja kun sotaa käydään. Ei suinkaan. Vaan itse asiassa me huomaamme, että jos kerran Antikristus nousee läntisestä Roomasta, nousee Euroopan unionin jälkeläisestä, Antikristuksen unionista, niin tämä on se valta, joka lyö itäisen Rooman joukot Jerusalemin vuorien tuntumassa. Ne eivät koskaan yhdisty lopullisesti. Mutta miksi ne sitten tukevat nyt lännestä käsin itää? Miksi Goomer lähtee mukaan Googin sotaan? Sinä arvaat syyn. Koska kumpaakin jalkaa vaivaa ainutlaatuinen viha Israelia kohtaan. Tämä on se yksi tekijä, joka saa raudan sijoittumaan saven joukkoon. Tämä on se tekijä, joka vaikuttaa siihen, että Goomer, germaaniset kansat, lähtevät mukaan luvaten tätä ja antaen tuota tukea Maagogin maan joukoille, kun ne aloittavat hyökkäyksen Israelia kohtaan. Mutta sitten paljastuu, että tämä hyökkäys ei tule onnistumaan. Ja nämä germaaniset voimat, läntisen Rooman voimat käsittävät, että ei näitä juutalaisia loppujen lopuksi voidakaan hävittää sen kautta, että tämä yhteinen rintama nousee heitä vastaan, niin kuin Raamattu sanoo, petoksella. Väärän rauhan lupauksella, kaikella tällaisella onnistutaan siinä, missä sodissa ei onnistuta. Ja niin Goomer, läntinen Rooma, jossakin kohtaa leikkaa siteensä Maagogin maahan. Tapahtuu niin sanottu takin kääntämistemppu. Ja tämä entinen liittolainen alkaa lyödä Maagogin maasta tulevia joukkoja. Hävittää ne brutaalisti. Ja tästä kiitollisena Israel ottaa avosylin läntisen Rooman ottaa germaanit, ottaa läntisen Rooman ydinjoukot vastaan ja sanoo, oi kiitos teille, te olette pelastaneet meidät. Ja nyt jos te vielä annatte meille luvan rakentaa tänne, ilman että arabit puuttuvat asioihin, Jumalan temppelin Morian vuorelle, että me siellä voimme uhrata Jumalalle, niin sitten te olette tehneet kaiken, mitä me haluamme. Ja Antikristus tietäessään, että tuo temppeli on suurin, halventavin ja hirvittävin rikos Jeesusta vastaan, niin suosiollisesti antaa juutalaisten rakentaa temppelin, se aloittaa uhritoimituksensa, koska jokainen uusi veri uhri temppelissä Jerusalemissa on itse asiassa kuin isku, uusi naula Jeesuksen Kristuksen, Jumalan uhrikaritsan, Jumalan viimeisen uhrikaritsan täytettyyn tekoon. Mutta ymmärrä, tämä tällainen takin kääntö on se, mikä tulee tapahtumaan Gomerin ja näiden itäisen Rooman joukkojen ja siinä mukana olevien välillä. Joku sanoo, voiko tällaisia takinkääntötemppuja tapahtua. No, ajattelen tilannetta toisen maailmansodan päivänä. Jaltalla istuu Stalin ja siellä istuvat läntisten valtojen voimamiehet. Yhdessä suunnitellaan, mitä tehdään, kun Hitler lyödään. Ja heti sen jälkeen, kun toinen maailmansota on lopussa ja Hitler on kuollut, suuri osa Eurooppaa raunioina. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mistä johtuu, hyvät ystävät, se, että Japanissa pidettävässä Nürnbergin oikeudenkäynnin japanilaisessa versiossa, niin loppujen lopuksi, kun syytettynä esimerkiksi, otan nyt vain yhden esimerkin, kun syytettynä on esimerkiksi Nankingissa, Kiinassa tapahtuneen hirmuisen verilöylyn, kokonaisen kaupungin ja kansan murhan japanilaiset tekijät, korkeat upseerit, niin näistä yksi ainoa tuomitaan. Tai mistä johtuu se, että Pohjois-Saksasta, Itämeren rantamilta, Lübeckin lähettyviltä löytyneen V-raketteja suunnitelleen natsien aivokeskuksen kymmenistä valtavan viisaista tiedemiehistä, jotka kaikki olisivat ansainneet kuoleman tuomion sen sotateollisuuden tekijänä, joka surmaa mittaamattoman määrän ihmisiä Hitlerin hyökkäyksessä. Mistä johtuu, että nämä miehet käytännössä pääsevät kaikki tuomiota pakoon? Sinä tiedät historian sivulta vastauksen. Wernher von Braun on se mies, joka on yksi perusaivo luomassa Hitlerille näitä hirmuisia kuolemaa tuottavia raketteja, jotka olisivat voineet tuhota koko Englannin. Mutta tämä mies sattuu myöskin olemaan mies, joka suunnittelee sen avaruusaluksen, joka vie amerikkalaiset kuun pinnalle. Eli amerikkalaiset huomasivat, meidän kannattaa ennen venäläisiä niin lahjoa nämä natsit. He ovat kommunistivihaajia, he ovat, niin kuin sanotaan, anteeksi termi, ryssän vihollisia. Me tarvitsemme heitä. Nyt alkaa kylmä sota. Me olemme olleet yhtä ja samaa linjaa Stalinin kanssa Hitleria vastaan, mutta nyt Hitler on lyöty ja nyt kommunismi on meidän uusi vihollisemme. Stalin on meidän uusi vihollisemme. Ja amerikkalaiset ja länsivallat lahjovat, antavat vapauden, armahtavat sellaiset korkeat sotateollisuuden keksijät ja avainihmiset, joista on hyötyä lännelle. No entä Japani? Miksi siellä tuomittiin vain kouraajan ihmisiä? Miksi keisari saa jatkaa omien hirvittävien tekojensa jälkeen Japanin hallitsemista? Koska amerikkalaiset ymmärtävät, me emme voi luoda uutta negatiivista asennoitumista läntistä kapitalismia vastaan, Amerikkaa vastaan, jos me luomme nyt tuomioistuinten kautta ankaran vihamielisen asenteen Hiroshiman Nagasakin lisäksi meitä vastaan, niin Japani tulee ystävystymään venäläisten kanssa. Joten amerikkalaiset antavat Japanin kulkea kuin läpi sormien, armahtavat, eivät välitä tuomita, yhden ainoan syyn tähden, jotta he saisivat Japanista itselleen liittolaisen. Tämmöistä takinkääntöä on maailmanhistoria täynnä suurien maailmansotien kohdalla. Tämmöinen takinkääntäjä on Gomer. Tämmöinen takinkääntäjä on Saksa. Tässä tulevassa Gogin sodassa. Yhtäkkiä se huomaa, että meidän päämäärämme juutalaisten tuhoamiseksi onnistuvat paremmin kuin yritämme suosiollisuudella ja hyvyydellä lähteä tekemään sopimusta Israelin kanssa. Ja niin Raamatun mukaisesti tulee tapahtumaan. Gomer, saksalaiset ja tämä läntinen jalka tässä kuvapatsaassa tulee lyömään itäisen jalan. Kun tätä ajattelemme, niin meidän kannattaa vielä, muistaa, me olemme nyt kolmannessa jaksossa tässä imperialistisen petovallan historiassa. Me olemme tulleet Roomasta siihen jaksoon, jolloin Rooma jakaantuu kahteen jalkaan, tulee itäinen, läntinen Rooma. Ja nyt me olemme siinä jaksossa parasta aikaa, me elämme, ymmärrätkö, niitä päiviä, jolloin nämä kaksi jalkaa, nimenomaan rauta, lähentelee savea, mutta yhteyttä ei koskaan tule. Meillä on kaksi jaksoa jäljellä. Minä tulen niihin ennen kuin tämä tunti loppuu, mutta olen ottanut yhtä ja toista tähän käteeni alle, joka liittyy siihen tilanteeseen, mikä on Venäjällä tällä hetkellä. Nyt kun puhumme tätä, sanon tämän lähinnä kasettikuuntelijasimella pitää, me elämme toukokuun alkua 1996. Tämä merkitsee sitä, että tässä, ellei nyt mitään aivan ihmeellisiä asioita tapahdu, niin 16. päivä kesäkuuta noin runsaan kuukauden jälkeen Venäjällä on vaalit. Jos näissä vaaleissa ei heti selviä, kuka ne voittaa, niin kaikkien kierrosten ja kaikkien ympärikäymisten jälkeen loppujen lopuksi viimeistään elokuun ensimmäisenä päivänä tiedetään, kuka on se hallitsija Moskovassa, joka tulee johtamaan Venäjää seuraavien jaksojen aikana. Et tämä asia on meille suomalaisille, mutta yleensäkin ihmiskunnalle tärkeä asia tietää siitä syystä, että Gogin sodassa puhutaan siitä, että tämä Gog, joka on henkivalta, siis Gog ei ole ihminen, se on henkivalta. Henkivalta. Tämä Gog-niminen henkivalta menee Roosiin. Roos, sitä on joskus aivan virheellisesti selitetty ja sanottu, että se olisi jokin paikkakunta tai se olisi kansakunta. Jotkut sanovat näin, että tuo sana Roos, niin sehän on aivan ilmeinen sana, joka liittyy siihen nimeen, jolla tunnetaan lähes kaikilla sivistyskielillä venäläiset. Nyt on niin, että täällä Suomessa eräitä vuosia sitten, niin jos olisi lausunut ääneen julkisesti sana ryssä, niin sitä olisi joutunut ties mihin. Nyt kannattaa muistaa, että venäläisten sekä kansallinen että heidän maansa nimi, heidän oman kielensä ja siitä tehtyjen transliterointien mukaisesti kaikilla suurilla sivistyskielillä on nimenomaan Ryssän maa. Puhutteko ruotsia? Ryssland. Ryssland. Ja mikä on venäläinen? En rysse på svenska. Ja sitten puhutaan saksaa, Russland. Mennään englannin kielelle, Russia ja näin poispäin. Tämä on siis vain transliterointia nimestä, joka on todellinen. Jotkut ovat sitten ottaneet tämän nimenä ja sanoneet näin, että tämä Roos, joka mainitaan Hesekiel 38. luvun ensimmäisessä jakeessa, toisessa jakeessa, kun sanotaan näin, ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia Magogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuuvalin ruhtinasta, niin tämä Roos, sen täytyy tarkoittaa sekä kansaa, joka on ryssän kansa, että myöskin maata, joka on ryssän maa. Mutta nyt huomaa, tämä hebrean kielinen sana Roos, niin se ei tarkoita tätä. Vaan hebrean kielen sana Roos tarkoittaa yksinkertaisesti hallitsija. Eli tämä Hesekiel 38.2 antaa meille tällaisen kuvan. Magogin maassa hallitsee Gog, joka on henkivalta. Ja tämä henkivalta Magogin maassa ottaa muotonsa Roosissa, joka tarkoittaa yhtä päämiestä, ja sitten Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta puhutaan. Mutta tämä Roos, tämä ruhtinas, hän on siis se mies, joka hallitsee ruhtinaana Mesekin ja Tuubalin alueet. Siis Miksi tätä korostan johtuu seuraavasta syystä. Nämä vaalit, jotka nyt käydään Moskovassa ja koko Venäjällä. Nämä vaalit ovat yksi viimeisiä vaiheita siinä sarjassa, joka lopullisesti johtaa sen yhden roosin valitsemiseen, hänen esille astumiseen, joka on se roos, joka on se ruhtinas, joka tulee olemaan koko tämän Gogin henkivallan hallitseman armeijan ylipäällikkö, joka tulee huolehtimaan siitä, että sota Israelia vastaan julistetaan. Meidän tarvitsee katsoa hyvin tarkasti Moskovan suuntaan, Venäjän suuntaan, edessä olevien vaalien yhteydessä. Sillä jo nyt se tieto, mikä meillä on näistä herroista, jotka ovat kamppailemassa paikasta Kremlissä, osoittaa meille, että me olemme totisesti tekemisissä sen tilanteen kanssa, johon Hesekiel 38.4 viittaa, kun siellä sanotaan, minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Huomaa, Jumala sanoo, hän pistää koukut roosin leukoihin. Gogin henkivalta ei oman valintansa mukaisesti noin vaan saa tulla ja ottaa yhtä miestä hallintaa ja tehdä hänestä mies, joka aloittaa sodan juutalaisia vastaan. Ei. Jumala on säätänyt ajan. Ja kun Jumalan aika on käsillä, kun Jumalan profeetallisessa aikataulussa tullaan siihen hetkeen, jolloin Gogin sodan on määrä ja lupa alkaa, niin se on Jumala itse, joka pistää koukut leukoin. Se on Jumala itse, joka ottaa yhden miehen ja sanoo, sinä olet se viimeinen tsaari, sinä olet se viimeinen keisari itäisessä Roomassa, jonka tehtävä on nousta Jerusalemia vastaan. Jumala tekee tämän. Minä en usko, että näissä vaaleissa valittava henkilö olisi tämä. Minä en usko, että välttämättä edes hänen jälkeinenkään henkilö olisi Gogin sodan synnyttäjä. Mutta minun täytyy sanoa näin, että kun katselen edessä olevaan tulevaisuuteen, ihmettelen ja mietin, minkälaisia henkilöitä on tulossa, niin kaikkein parhaiten sopisi nähdäkseni tähän roosin ruhtinastehtävään se mies, joka kerran on hallinnut, jonka kansa on sitten ainakin näennäisesti, vaikka olisi kysymyskin lavastetusta näytelmästä, syrjäyttänyt, ja joka tulisi takaisin suuren rauhan miehenä. Ja tämä mies on Gorbatšov. Mutta minä en usko, että Gorbatšovia valitaan presidentiksi näissä vaaleissa. Eikä tiedä seuraavissakaan. Danielin kirjan luvussa 11 on profeetainen ennakkokuva, jota olen käyttänyt näiden Gogin sodan joidenkin raamatutuntien yhteydessä. Minä en viittaa siihen nyt ollenkaan sen enempää, mutta sinä huomaat, että siellä kolme hallitsijaa seuraa toinen toistaan. Yksi hallitsee ehkä vain muutaman päivän, mutta kolmas tulee. Ei, kyllä minun täytyy yksi jae sieltä lukea sinulle, koska tämä vaivaa itseään niin paljon. Daniel 11 ja 21. Hänen sijaansa, siis tuon edellisen vähän muutaman päivän hallinneen jälkeen, hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Kelvoton, joka tarkoittaa sitä, että hänet on hyljätty kansan taholta. Gorbatšov hyljätti. Jeltsin valittiin. Hän ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hänet hyljättiin. Hän ei enää päässyt hallitsemaan Venäjä. Hän tulee keskellä rauhaa. Kuuntele. Eikö ole mielenkiintoista, että useita viikkoja ennen Gorbatšovin kokemuksia tuolla Etelä-Krimillä, tiedätte, minkä viittaan tuo valtiokaappaus ja näin edelleen. Useita viikkoja ennen tätä, niin Gorbatšov oli kaikista mahdollisista osoitteista, mitä maapallolla voi olla, niin siirtänyt omat intressinsä Kalifornian San Franciscoon. Tiedätkö sinä, että hän asuu virallisesti San Franciscossa, tämä herrasmies? Se on hänen kotipaikkansa. Hänellä on Moskovassa asunto ja toimisto, mutta hänellä on säätiö, jonka hän on perustanut maailman rauhaa varten San Franciscon Kaliforniaan. Se on hänen pääpaikkansa. Ja huomaa, ainakin muistaakseni 2,5 viikkoa, ehkä 4,5 viikkoa ennen tätä kaappausta. Mistä Gorbatšov tiesi, että tämmöinen kaappaus tulee? 4 viikkoakin ennen tätä kaappausta, niin kaikki oli Kaliforniassa valmista. Hänen elämänsä, hänen tulevaisuutensa oli rekisteröity Kaliforniaan, San Franciscon kaupunkiin, jossa hänellä on talo tänä päivänä, jossa hänellä on henkilökunta ja josta käsin hänen maailmanmatkojaan ja hänen poliittisia kampanjoitaan hoidetaan. Mitä tämä Gorbatšovin säätiö tekee? Juu. Tämä Gorbatšovin säätiö kantaa nimeä Vihreän ristin säätiö. Vihreä risti. Punainen risti on se, sinä tiedät, joka pyrkii pelastamaan ihmiselämää. Gorbatšovin säätiö pyrkii pelastamaan ekologian. Pyrkii pelastamaan puut ja ahvenet ja oravat ja näin poispäin. Vihreä risti. Se on hänen säätiönsä. Toki hänellä on myöskin aivan selkeä Gorbatšovin säätiön nimi, mutta hänet on siis valittu, äänestetty ja pistetty Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa toimimaan Vihreän ristin toiminnanjohtajaksi, jonka syntysana lausuttiin Brasiliassa. Muistatteko muutamia vuosia sitten, kun sinne matkustivat kaikki maailman kruunupäät ja muut vitseniakat, heidän joukossaan myöskin Suomen presidentti. Ja siellä perustettiin tämä Vihreän ristin toiminta. Ja Gorbatšov asetettiin Japanissa tämän Vihreän ristin johtajaksi. Jos te tietäisitte, miten paljon tämä toveri Gorbatšov matkustelee nykyisin. Jos te tietäisitte, miten paljon hän matkustaa. Koko maailma on hänen seurakuntansa, lainausmerkeissä. Hän on koko ajan menossa. Hänen toimistonsa Venäjällä, Yhdysvalloissa hoitavat hänen asioitaan. Hän on erittäin tärkeä mies. Hän on suuren rauhan mies. Ja mitä sanotaan täällä? Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Joten en usko, että presidentin vaalit Venäjällä kesällä 1996 merkitsevät sitä, että se mies on valittu, joka sitten tulee aloittamaan Gogin sodan. Mutta kannattaa erittäin tarkasti seurata, mitä on tapahtumassa. Sillä näiden miesten joukko, joka nyt joka tapauksessa on pyrkimässä valtaan, yksi yhteinen nimittäjä löytyy näille kaikille herroille. Ja tämä yhteinen nimittäjä on yksinkertaisesti se, että he ovat kaikki suunnittelemassa entisen Neuvostoliiton palauttamista, ja he ovat kaikki tavalla tai toisella kommunistisen aatteen edustajia. Näittekö Ilta-Sanomaa 4. päivä huhtikuuta, siis viime lauantaina? Kommunisti Gennadi Tsuganov vertaa itseään Leniniin, ylistää Stalinia ja lupaa äänestäjilleen uutta Neuvostoliittoa. Annan teille hyvän elämän. Tämä on mies, josta voi tulla seuraava Venäjän presidentti. Mutta hänen korttinsa ovat pöydällä, hän on kommunisti. Ja hän pyrkii palauttamaan Neuvostoliiton. Nyt se on aivan saman tekevään sitten ketä tahansa. Tulijaa tällä tavalla voidaan ajatella, onko se Sirinowski tai onko se Lebel tai onko se joku toinen. Tämä Tsuganov on ilmeisesti siitä, miten sanoisin, niin kuin lempeämmästä päästä oleva kommunisti. Mutta sitten kun mennään semmoiseen herraan kuin tämä sotilas, tämä kenraali Alexander Lebed, niin hänet meidän kannattaa kyllä aivan erikoisesti pistää rukoustemme kohteeksi ja pyytää Jumalaa armahtamaan meitä hänestä. Nimittäin tässä on Ilta-Sanomat 8. helmikuuta. Lebed varoitti Venäjää Suomesta. Suomesta. Ja kuuntelen. Presidentiksi pyrkivä kenraali Alexander Lebed vaatii, että Venäjän armeijan on saatava pian uudet nopeasti liikuteltavat iskujoukot. Joukkoja voidaan tarvita tulevaisuudessa muun muassa Suomen rajalla. Suomessa aktivoituvat voimat, jotka esittävät vaatimuksia Viipurin alueelta, Laatokan pohjoisrantoja ja Kuolajärveä kohtaan, Lebed huomauttaa. Ja sitten kun käännän sivua, niin siellä on tämän presidenttikandidaatin tällaisetkin sanat. Venäjä tarvitsee nopeita iskujoukkoja, väliotsikko. Ja sitten näin. Tarvitsemme nopeasti liikuteltavia joukkoja, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä sekä Venäjän eri alueilla että rajojemme ulkopuolella. Mitä se on? Se on imperialismi. Imperialismia. Ja mitä minä sanon, että neljäs peto edustaa? Mikä on oikea nimi neljälle pedolle? Ei pelkästään Rooma, vaan imperialismi. Tässä on yksi herrasmies, Sirinouskin kaltainen, joka pyrkii presidentiksi ja jolla ei ole mitään erikoisen lämpimiä ajatuksia Suomen suuntaan. No, myöntäkäämme kuitenkin rehellisesti se, että mitä tulee Leberin tai Sirinouskin tai näiden toisten herrojen tuntumaan, niin kyllä heillä varmasti on syytäkin vähän miettiä, mitä Suomessa tapahtuu. Oletan sinä tietoinen siitä, että meidän presidentimme ja maamme johto on sopinut sinultakin kysymättä asiaa, että vuonna 1998 tapahtuu mitä? Ensimmäistä kertaa Suomen historian aikana vieraat armeijat tulevat Suomen maaperälle leikkimään sotaa. Vuonna 1981, ei, vuonna 1961, niinhän se oli. Noottikriisi uhkaisi meitä. Olkoon se sitten ollut Kekkosen valhetta tai ei. Mutta tosiasia on se, että kun tämä kriisi uhkaisi meitä, niin Kekkonen lähtee Novosibirskin junamatkalle. Ja kymmenet tuhannet suomalaiset yötä päivaavat polvilla Jumalan edessä ja rukoilevat, Jumala varjele meitä, jotta puna-armeija ei tule, niin kuin Venäjä vaatii, tekemään harjoituksiaan Suomeen. Mutta nyt, hys, avoimella sylillä, niin Suomi ottaa vastaan koko läntisen Rooman armeijoiden valiojoukot. Ja päästään heidät Suomen maaperälle harjoittamaan, leikkimään sotaa Venäjää vastaan. Ajattele, missä me olemme, kiitos Euroopan unionin. Me olemme kahden koiven välisessä jännitetilanteessa, jossa rautaa annetaan itäänpäin jonakin päivänä, ei ainoastaan symbolisoiden plooturahoja ja kaikkea tällaista, niin kuin rautaa käytettiin aikoinaan, vaan myöskin, ainakin te miehet tiedätte, mitä sanotaan, kun puhutaan siitä, että Suomi antoi rautaa tuonne Ryssän suuntaan. Se oli vähän toisenlaista rautaa kuin se raha, mikä nyt menee Saksan valtion pankista. Tämä luonnollisesti herättää huomiota idässä. Siksi meidän tarvitsee rukoilla näiden presidentinvaalien puolesta, mutta toisaalta minä myöskin uskon näin, että paljon suuremmista asetelmista on kysymys kuin vain Suomen kohtalosta. Jos me olisimme rukoilleet ja voittaneet rukouksessa ajoissa ennen EU-ratkaisuja, jos Suomen Sion olisi ollut hereillä, niin tilanne olisi toinen. Nyt me olemme Jumalan sallimuksesta palapelin osainen siinä isossa palapelissä, jossa on kysymys loppujen lopuksi tästä imperialismin pedon lopullisesta muodostumisesta. Ja näin minä tulen ennen lopettamistani tässä näihin kahteen seuraavaan ja viimeiseen jaksoon. Neljäs, viimeistä edellinen jakso tässä imperialismi pedon vaiheessa on sitten se, joka kuvataan nimenomaisesti milloin 10 sarven tai 10 varpaan muodossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että itäiseltä puolelta Eurooppaa löytyy 5 hallitsijaa. Ja läntiseltä puolelta Eurooppaa löytyy myöskin 5 hallitsijaa, jotka edustavat loppujen lopuksi 10 kansakuntaa Euroopan unionissa. Nyt minä näytän sinulle jotakin. Tulehan nyt esiin sieltä piilosta. Kummallisia papereita, kun eivät suosiolla tule käsiin. Se, mitä minä yritän etsiä ja näyttää sinulle, toivottavasti se nyt on minulla mukana, että se oli jäänyt pois. Se on eräs kartta, joka on hyvin, hyvin interessantti. Mutta katsokaa me nyt, onko se mahtanut jäädä minulta pois. Se on kartta, joka on valmistettu Euroopan unionin piirissä. Sinä syksynä, kun valmistauduttiin 4 valtiossa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Itävallassa, alkaen Itävallasta, vaaleihin, joissa oli kysymyksessä kansan mielipide siitä, mennäänkö Euroopan unioniin vai ei. Minä olisin näyttänyt tuota karttaa, mutta nyt minun täytyy vain todeta valitettavasti, että se on jäänyt pois näistä minun monista erilaisista liitteistäni. Ja niinpä te joudutte vaan nyt uskomaan sen, mitä minä sanon, että siinä Euroopan unionin PR-toimiston Brysselin osoitteessa tapahtuneessa piirroksessa kuvataan tulevaa Euroopan unionia, joka jatkuu aina Siperian saakka. Se on mielenkiintoinen kartta. Minä tein nyt kolmatta yritystä löytää se täältä, mutta kyllä minä nyt uskon, että se on jäänyt pois. Joo. No niin, joka tapauksessa. Se on EU:n tulevaisuuden kuva, jossa annetaan ymmärtää, millainen on Euroopan unioni jonakin päivänä sen jälkeen, kun nämä valtiot, jotka juuri mainitsin, että Suomi on yksi, ovat tehneet oman ratkaisunsa. Sitten lähdetään kohden itää. Ja nyt sinä tiedät sen, että tällä hetkellä puhutaan jo suurin otsikoin siitä, mitkä ovat seuraavat jäsenvaltiot, jotka tuolta entisen Neuvostoliiton ja kommunismin hegemonian piiristä tulevat liittymään tähän Brysselin petoon. Lopputulos on Raamatun mukaan se, että on 10 varvasta, joista 5 maantieteellisesti kuuluisikin tuonne itäisen Rooman piiriin, kuuluisi Moskovan valtapiiriin, mutta onnettomat eivät halua siellä olla, vaan tulevat mukaan länteen. Ja nämä 5 ja 5 lännessä olevaa muodostavat suuren antikristuksen unionin ottaessa lopullista muotoa Atlantin rannalta jonnekin kauas itään saakka. Nämä 5 muodostavat ne 10 kuningasta, ne 10 kansakunnan edustajat, jotka muodostavat varsinaisen sisäisen hallitsevan eliittiryhmän siinä kenties monta kymmentä kansaa käsittävässä unionissa, joka silloin liittovaltiona on antikristuksen kokonaisvaltainen hallitusalue. Tämä on 4. jakso tässä imperialistisessa 4. perossa. Se on siis tämä 10 varpaan, 10 sarven kokonaisuus. Ja tämän keskeltä tulee sitten esille 5. ja viimeinen jakso, joka on yhtä kuin se, mistä me luemme tällä tavalla Daniel 7. luvussa jakeessa 23. 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy maan päälle. Erilainen kuin kaikki muut valtakunnat, se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja nyt huomaa. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Eli valtakunta on suuri, ja tämän suuren kokonaisuuden keskeltä nousevat 10 sarvea. Ja sitten, ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset. Ja hän kukistaa 3 kuningasta. Siis, niin nopeasti kuin Euroopan unionin piirissä todellakin muodostuu tällainen 10 sisähallintoelin, niin sen jälkeen tämän imperialistisen ylen hirmuisen pedon viimeinen 5. vaihe on tämä. Nousee 11, joka on erilainen kuin kaikki muut. Ja tämä 11 on antikristus. Antikristus. Hän ei nouse Venäjältä. Hän nousee tämän läntisen Euroopan puolelta. Mutta muista yksi asia. Tämä läntinen Rooma hallitsee Välimeren aluetta. Se tulee hallitsemaan Pohjois-Afrikan alueita. Se tulee hallitsemaan Lähi-Itää. Esimerkiksi muinainen Syyria, joka merkitsee myöskin Irakia ja nykyistä Syyrian aluetta. Tämä kaikki kuuluu Rooman valtakunnan alueeseen. Jostakin tästä alueesta nousee esiin se mies, joka, jos me olemme viimeinen sukupolvi, täytyy ainakin jonkun ikäisenä elää tänä päivänä. Ei siellä mitään pikku buddhaa pistetä antikristukseksi, vaan sillä miehellä on kyllä ikä. Mutta hän on erilainen kuin kaikki muut. Eli minä en usko, että hän tulee varsinaisesti läntisen Euroopan germaanisen maailman keskeltä. Minä en usko, että hän tulee myöskään jostakin Etelä-Slaavien alueelta, jotka saattavat liittyä tähän läntiseen Roomaan. Ei, hän on erilainen. Hän tulee joka lailla erilaisena. Ja siksi eräät Raamatun profetian selittäjät itse lukeudu myöskin niihin näkevät näin, että tämä mies hyvinkin saattaa tulla Lähi-idästä. Mutta hän ei ole juutalainen. Antikristus ei ole juutalainen. Se on selvä asia. mutta hän saattaa hyvin tulla Lähi-idästä. Hän voi olla Syyriasta, jostakin Saudi-Arabiasta, kuka tietää mistä hän tulee. Lähinnä ratkaisevan tärkeää on se, että hänen valtansa pohjautuu myöskin imperialismiin ja kapitalismiin, eli mammonan valtaan. Sillä hän lyö itsensä lävitse, sillä hän saa vallan Euroopan unionin sisimmässä komissiossa. Ja kun hän pääsee valtaan, niiden puhdistusten jälkeen, jotka hän suorittaa, niin kaikki onkin sitten valmista antikristuksen unionin syntymistä varten. Mutta tässä kaikessa, hyvät ystävät, niin kuin toivon, että olette huomanneet, niin merkittävän tärkeässä roolissa on meidän itäinen naapurimme. Ja jotta me ymmärtäisimme, mitä idässä todella tapahtuu, niin meidän täytyy olla avoimia sille tosiasialle, että todellakin tämä toinen koivi tässä Daniel 2 luvun viimeisessä petovallassa on hallitsemassa tuolla itärajan toisella puolella. Me olemme tekemisissä itäisen Rooman kanssa, kun me olemme tekemisissä niiden valtojen ja voimien kanssa, jotka hallitsevat Moskovassa.